Pápež Leo XIV. Si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec na juhu Talianska. Premiér Robert Fico cestoval do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok opäť postavil policajta Pavla D. mimo služby.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Ďakujeme, že počúvate Rádio Lumen.
Domáce spravodajstvo.
Dnes si pripomíname 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny. V tento deň podpísalo nacistické Nemecko bezpodmienečnú kapituláciu. Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok povedal, že tento deň by mal byť pripomienkou a výstrahou pre všetkých, ktorí podnecujú nenávisť, volajú po vojne a slovo mier je im cudzie.
Odporúčam všetkým, aby sa pozreli do minulosti a uvedomili si, aké obrovské utrpenie prináša vojna. Pretože vojna nikdy neprináša skutočných víťazov. Prináša iba bolesť, smrť, zničené rodiny a generácie poznačené traumou. Sloboda a mier nikdy neboli samozrejmosťou ani v dnešnej dobe. Boli vždy vybojované obrovskou obetou a utrpením. No a práve dnes, keď svet ohrozujú ďalšie vojenské konflikty, sa musíme ešte viac usilovať o mier.
Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny, ani na to, čo jej odkaz znamená pre súčasnosť, nemožno zabúdať ani na obete.
Mali by sme si pripomínať zlo fašizmu, nacizmu, ktoré rozpútalo na európskom kontinente vojnu. A o to viac si to treba pripomínať dnes, keď vidíme, že mnohé tie ideologické prvky sa akoby znovu normalizujú a legitimizujú aj v slovenskej politike. A mali by sme sa proti tomu ozvať. A treba si to pripomínať dnes, keď opäť zúri na európskom kontinente vojna. Keď ruská agresia na Ukrajine pokračuje už 5. rok. Ako by sme zabudli, ako by aj tie generácie, ktoré tú vojnu zažili, keďže vymierajú, nepamätáme si, ako by sme zabudli na hrôzy vojny.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober hovorí, že spomienka na koniec druhej svetovej vojny sa aktuálne stáva naliehavým volaním po miery, ktorý vo svete pre mnohých zostáva nenaplneným snom.
S úctou si spomíname na tých, ktorí svojim utrpením či vlastným životom prispeli k porážke jednej z najstrašnejších ideológií v dejinách. Táto skúsenosť je pre nás bolestne živou výzvou, keďže pomierí túži srdce toľkých mužov, žien a deti. S obavami sledujeme, ako vo svete pribúdajú konflikty a ako mocenské ambície ovládať iných získavajú zdanlivú prevahu nad bratstvom v ľudskej rodine.
Bernard Bober pripomenul, že vojna nie je len vzdialenou historickou kapitolou, ale realitou, s ktorej ničivými dôsledkami zápasíme v prítomnosti.
Preteky v zbrojení, generujúce násilie, korupčné škandály, nadmerná spotreba a nekorigované obohacovanie jednotlivcov prehlbujú sociálnu nerovnosť. Sme svedkami vážnych ekologických dôsledkov, rastúceho nezáujmu o vysídlencov, ktorých životy navždy poznačila vojna či najrôznejšie podoby biedy. Nedovoľme, aby bol človek obetovaný vidine krátkodobého zisku. Majme na pamäti, že iba v slobode sa môže rozvíjať ľudský život bez hlbokých rán a traum, ktoré si v stave ohrozenia neustále nesie v sebe.
Košický arcibiskup pozval všetkých k modlitbe za obete vojen i za tých, ktorí na sebe či na svojich rodinách nesú ťažké ekonomické a sociálne bremená.
Predstaviteľom štátov vyprosujeme múdrosť a rozvahu, aby mali odvahu uprednostňovať dialog pred silou a ochranu každého ľudského života pred túžbou vládnuť. Nech je spravodlivosť a úprimný záujem o spoločné dobro kompasom pri každom ich kroku.
Predseda vlády Robert Fico dnes popoludní pristál na letisku v Moskve, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Počas svojej návštevy by mal absolvovať aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska tvrdí, že nejde o politiku mieru ani neutralitu, ale o cynickú legitimizáciu agresora.
Jeho návšteva v Moskve, ale chcem ešte povedať aj to, že to, ako ju zdôvodňuje, že chce vzdať úctu obeť akciám, ktoré boli nevyhnutné pre víťazstvo nad fašizmom, je predovšetkým jedným opakovaným a cynickým divadlom, pretože premiér chce nahovoriť Slovensku, ale aj Európe, že jediný spôsob, ako si uctiť tieto obete, je postaviť sa vedľa Vladimíra Putina v Moskve a byť jeho komparzistom.
Opozičná SAS označila cestu premiéra do Moskvy za pľúvanec do tváre našim spojencom. Zároveň pripravuje uznesenie Národnej rady, ktoré túto cestu odsúdi. Predseda Branislav Greling.
Predseda vlády opäť raz zradil Slovensko. Rozhodol sa ísť do Moskvy, kde sa osobne stretne s vojnovým zločincom Vladimírom Putinom. Táto cesta nie je žiadnou pietnou spomienkou, ale je to jasná podpora režimu, toho agresívneho režimu, ktorý napadol inú suverénnu krajinu, Ukrajinu.
Ku kritike sa pridala aj europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Premiér podľa nej hovorí o úctení si pamiatky osloboditeľov, no vzhľadom na vojnu na Ukrajine si vybral najhorší možný symbol.
Zahraničná politika má slúžiť pre dobro občanov, ale návšteva Roberta Fica v Moskve v záujme občanov Slovenska rozhodne nie je. Nebuduje dôveru o spojencov, neprinesie nič pre ľudí na Slovensku, ani lacnejšie pohonné hmoty, ani investície, ani väčšiu bezpečnosť. A nepomôže ani mieru na Ukrajine, pretože rokovania si vyžadujú koordináciu s európskymi lídrami a ich dôveru, ktorú Robert Fico nemá.
Minister vnútra Matúš Utaještok hovorí, že cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy je jeho legitímne rozhodnutie.
Je to rozhodnutie pána predsedu vlády. My za stranu Hlas sme prišli dnes na Slavín. Pán predseda vlády to jasne povedal, že si išiel uctiť obete padlých vojakov. Myslím, že to bolo 65 000 vojakov Červenej armády, ktoré pri oslobodzovaní Slovenska položili svoj život. Je to legitímne rozhodnutie pána predsedu vlády, že tam išiel. My sme dnes na Slavíne a tu si pripomíname tento významný deň v našej histórii.
Minister vnútra Matúš Utaještok rozhodol o dočasnom pozbavení štátnej služby policajta Pavla D., ktorý pôsobí na funkcii vyšetrovateľa policajného zboru. K vydaniu personálneho rozkazu došlo v dôsledku nového vzneseného obvinenia v marci tohto roku. Hovorca ministra Matej Neumann.
Podľa ktorého je menovaný policajt obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, teda v súvislosti s plnením jeho služobných povinností. Za takýchto okolností zákon o služobnom pomere policajtov priamo prikazuje pristúpiť k vydaniu dočasného opatrenia, a to v prípade akéhokoľvek policajta. Bolo by v rozpore s ochranou dôvery občanov v právny štát, ak by vyšetrovateľ dôvodne podozrivý zo závažnej trestnej činnosti mohol voči iným osobám vystupovať z pozície orgánu činného v trestnom konaní.
Skutočnosť, že má Pavol D. postavenie chráneného oznamovateľa, podľa ministerstva nemôže ospravedlniť existenciu dôvodného podozrenia z jeho trestnej činnosti. Advokát Pavla Ďurku Peter Kubina označil dnešné rozhodnutie Matúša Šutaja Eštoka za nezákonné a nemúdre. Kubina pripomenul, že minister vnútra postavil vyšetrovateľa mimo služby, hoci mu už 3 inštitúcie napísali, že je to nezákonné.
Krátko z domova.
Znalecké posudky k stavbe prešovskej nemocnice sú hrôzostrašné, hovorí to predseda demokratov Jaroslav Naď. Má k dispozícii posudky z 28. a 29. apríla, ktoré podľa neho ukazujú, že zo všetkých 10 meraní ani jeden test neprešiel kvalitou pevnosti betónu. Najpravdepodobnejšia možnosť podľa neho je, že to bude celé treba zbúrať. Minister investícií Samuel Migaľ ohlásil kandidatúru na župana Prešovského kraja. Jeho prioritami majú byť pracovné miesta, bývanie a infraštruktúra. Kandidovať bude ako nezávislý. Ceny pohonných látok posledný týždeň opäť významne stúpli a dosiahli nové maximá. Cena 95-oktánového benzínu vzrástla o 9 centov za liter a predával sa za najvyššiu cenu od augusta 2022. Cena nafty sa zvýšila o 6 centov za liter a nafta je tak najdrahšia od novembra 2022. Už v 50 okresoch vyhlásili hasiči zvýšené riziko vzniku požiarov. Sú medzi nimi najväčšie mestá Bratislava, Košice a Prešov. SHMU tento týždeň upozornil, že v apríli spadlo na Slovensku najmenej zrážok od začiatku meraní, vysychajú zásoby podzemnej vody a hrozia požiare.
Z cirkvi.
Pred rokom sa zrak celého sveta upieral na Vatikán, kde Bielý dym oznámil, že máme nového nástupcu apoštola Petra. Dnes si katolícka cirkev pripomína prvé výročie zvolenia pápeža Leva XIV. Počas prvých 12 mesiacov sme spoznali pastiera, ktorý do úradu vniesol rehoľnú hĺbku a silný apel na budovanie pokoja. Bilanciu prvého roka pontifikátu prvého Američana na Petrovom stolci pripravil Ľudovít Malík.
Annuncio vobis gaudium magnum.
Oznamujem vám veľkú radosť.
Habemus papam.
Máme pápeža.
8. maj 2025 zostane navždy zapísaný v dejinách cirkvi. Práve v tento deň sa na balkóne baziliky svätého Petra objavil kardinál Robert Francis Prevost ako pápež Leu 14. Kombinácia severoamerického pôvodu a juhoamerickej misijnej praxe formuje jeho pohľad na globálne výzvy. Ako rehoľník augustinián nadväzuje v mnohých otázkach na svojho predchodcu, čo potvrdzuje aj verbista Milan Toman.
Určite aj v tomto sa mimoriadne podpíše to jeho rehoľné pozadie v celom tom kontexte toho, čo prinášal aj pápež František ako rehoľník a zároveň v čom bude pokračovať určite aj Lev XIV. Napríklad samotná synodalita je niečo, čo aj prednedávnom zaznelo, že rehoľné inštitúty už dávno nejakým spôsobom majú osvojené tie spôsoby synodality vo svojom prostredí.
Leo XIV. Sa od svojho prvého príhovoru sústredí na dialog, spoločenstvo a jednotu v rozdelenom svete. Podľa hovorkyne KBS Kataríny Jančišinovej pápež svojim prístupom vracie cirkev k jej podstate. Byť blízko človeku bez ohľadu na politické či spoločenské kategórie.
Budovateľ mostov, to je prvé teraz, čo mi napadlo. Čo sú znova slová z prvého príhovoru, alebo viesť dialog, spoločenstvo, jednota, to všetko sa tam nachádza.
Prvý rok Leva 14. bol poznačený aj neúnavným volaním po miery v ohniskách globálnych konfliktov. Páter Milan Toman doplňa, akým štýlom Svätý Otec tieto ciele naplňa.
Pápež je misionárom pokoja a tými konkrétnymi krokmi, ktoré ukazuje práve cez tú otvorenosť pre dialog, synodalitu, spôsob načúvania, ale aj rozvahy, uvažovania, kde potom nejakým spôsobom chce v komunite a v tom komunitnom rozlišovaní prinášať múdre rozhodnutia.
Leo XIV. Nevníma svoje výročie ako priestor na oslavy, ale na modlitbu.
Pápež Leo XIV. Si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec na juhu Talianska. Jeho pastoračná návšteva v Pompejach sa niesla v znamení marianskej spirituality, modlitby ruženca a blízkosti k tým, ktorí trpia. Svätý Otec prišiel do mesta spojeného so svätým Bartolom Longom práve v deň tradičnej prosby k Panne Márii Pompejskej, aby tu zveril svoju službu pod ochranu Panny Márie, informuje Ľudovít Malík.
Pápež Leo XIV. Dnes premenil Pompeje na centrum modlitby za svetový pokoj. Hneď ráno navštívil charitatívne diela sanktuária. Stretol sa s deťmi, dobrovoľníkmi a ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Dopoludne pápež slávil svetú omšu na zaplnenom námestí pred bazilíkou. V homílii pripomenul 150. výročie položenia základného kameňa svätyne a rozjímal o hĺbke mariánskej modlitby, ktorú označil za cestu k Ježišovi.
Ave Maria.
Zdravá z Mária. Opakovanie tejto modlitby v ruženci je ako ozvena Gabrielovho pozdravu. Ozvena, ktorá prechádza storočiami a vedie pohľad veriaceho k Ježišovi, videnému očami a srdcom matky.
Leo XIV. Zdôraznil, že rúženec nie je mechanické odriekanie, musí mať biblický a kontemplatívny dych. Z Pompeji, ktoré sú pamätníkom pokoja, vyslal silnú výzvu svetu. Odsúdil logiku zbrojenia a ekonomiku, ktorá si neváži ľudský život. Pokoj sa podľa neho musí zrodiť v srdciach ľudí.
Na jej príhovor nech Boh pokoja vyleje hojnosť milosrdenstva, ktoré sa dotkne srdc, utíši hnev a bratovražednú nenávisť a osvieti tých, ktorí nesú osobitnú zodpovednosť za riadenie národov.
Návšteva mala aj hlboký osobný rozmer. Pápež si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia do úradu. Svoju ďalšiu službu zveril pod ochranu Panny Márie. Na záver bohoslužby povzbudil veriacich k nádeji, ktorú svet nedokáže dať.
Fratelli e sorelle.
Bratia a sestry, nejaká pozemská moc svet nezachráni. Zachráni ho iba božská moc lásky, ktorú nám zjavil a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho.
Seguiamo Lui.
Pápežova pastoračná cesta pokračovala popoludní návštevou Neapola. V kampánskej metropole ho čakalo stretnutie s miestnou cirkvou a ľuďmi v núdzi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, reflektoval prvé výročie pôsobenia súčasného svätého otca. Vo svojom hodnotení vyzdvihol predovšetkým kontinuitu s jeho predchodcom, teologickú hĺbku a mimoriadnu schopnosť spájať rozdelený svet.
Svätý otec kráča v línii svojho predchodcu Františka. Je to hlboký človek s obrovským rozhľadom a autentickým misijným duchom, ktorý mu dovoluje pristupovať k dôležitým témam s obdivuhodným pokojom. Pápež potvrdzuje svoje poslanie ako pontifex, staviteľ mostov. Svojím pôsobením významne prispieva k zmiereniu a prepájaniu strán tam, kde sa stavajú hradby. Vnímam ho predovšetkým ako misionára pokoja, ktorý prináša stabilitu do nepokojnej atmosféry dnešných dní. Pápež Lev je misionár pokoja, ktorý buduje mosty nádeje.
Okrem duchovného rozmeru arcibiskup upriamil pozornosť aj na pápežovú životnú energiu a vitalitu. Vyzdvihol jeho športového ducha, ktorý sa prejavuje nielen v jeho životnom štýle, ale aj v dynamickom prístupe k riešeniu cirkevných a spoločenských otázok. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dnes označil stretnutie s pápežom Levom XIV. Vo Vatikáne za veľmi dobré. Súkromnú audienciu s hlavou katolíckej cirkvi absolvoval včera. Rubio novinárom potvrdil, že s pápežom diskutovali o oblastiach spoločného záujmu, vrátane náboženskej slobody a hrozby, ktorú predstavuje Irán.
Informoval som ho o situácii s Iránom. Vyjadril som náš názor na to, prečo je toto dôležité a na nebezpečenstvo, ktoré Irán predstavuje pre svet. Bola to tiež príležitosť osobne vyjadriť svoje pocity. Je dôležité zdieľať naše názory, vysvetlenia a pochopenie toho, odkiaľ vychádzame. A myslím si, že to bolo veľmi pozitívne. Svätý Otec je duchovný vodca. Je to jeho úloha. Cirkev samozrejme vždy vystupovala v mene poslania za mier a úctu k celému ľudstvu. Nakoniec to bolo veľmi srdečné a dôležité stretnutie.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina zasiahla ropné zariadenia v ruskej Jaroslavli, vzdialené 700 kilometrov od hraníc. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Obvinil Moskvu, že nedodržiava vlastné dvojdňové prímerie, ktoré sa začalo dnes. Rusko už v dňoch predtým nedodržiavalo ani Ukrajinou ohlásené prímerie. Pokračuje Monika Majerová.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na platforme X informoval, že ukrajinská armáda podnikla v noci útok na ropnú rafinériu v meste Jaroslavl, ležiacom 250 kilometrov severovýchodne od Moskvy a viac ako 700 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Ide o najväčšiu ropnú rafinériu na severe Ruska. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl informoval o útoku na ňu aj 26. apríla. Gubernátor Jaroslavlianskej oblasti Michail Jevrajev oznámil, že útok ukrajinského dronu bol odrazený. Nespomenul ropnú rafinériu a nehlásil žiadne obete. Dronovým útokom boli v noci vystavené aj priemyselné podniky v Permskom kraji na východe európskej časti Ruska. Podľa predbežných informácií nie sú žiadne obete ani zranenia. Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu z porušenia prímeria, ktoré pritom Moskva vyhlásila jednostranne a vo svojej zvodke informovalo, že dnes bolo nad 15 regiónmi a anektovaným Krymom zachytených a zničených 264 ukrajinských dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Rusko, že nedodržiava svoje jednostranné prímerie, ktoré platí od polnoci a pokračuje v útokoch na pozície ukrajinskej armády. Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach konštatoval, že toto všetko jasne ukazuje, že na ruskej strane nedošlo ani k symbolickému pokusu o zastavenie paľby na fronte na Ukrajine. Zdôraznil, že Ukrajina na tieto útoky odpovie rovnakým spôsobom.
Americký federálny súd rozhodol proti najnovším globálnym clám, ktoré prezident USA Donald Trump zaviedol vo februári po zrušení predchádzajúcich ciel najvyšším súdom. Rozhodnutie sa zatiaľ vzťahuje iba na dve spoločnosti a štát Washington. Rozhodnutie súdu ponecháva dočasné colné poplatky, ktoré by mali vypršať v júli, v platnosti pre všetkých ostatných dovozcov, zatiaľ čo súdy prerokujú prípadné odvolanie vládou. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
Súd pre medzinárodný obchod v New Yorku rozhodnutie urobil v pomere 2-1 sudcovi. Odmietol zablokovať clá pre všetkých dovozcov, čo v žalobe požadovala skupina 24 štátov prevažne vedených demokratmi. Hoci sa rozhodnutie týka opatrenia, ktoré má vypršať o 2 mesiace, ide o ďalšiu ranu pre Trumpove celné ambície. Prichádza krátko pred Trumpovou schôdzkou s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, s ktorým by mal budúci týždeň v Pekingu rokovať okrem iného o obchodnom napätí medzi veľmocami. Trump vyhlásil, že rozhodnutie urobili dvaja sudcovia z radikálnej ľavice. Clá sú obľúbeným obchodným nástrojom republikánskeho prezidenta. Najvyšší súd USA vo februári rozhodol, že prezident prekročil svoje právomoci, keď vlani zaviedol rozsiahle globálne clá na základe zákona o medzinárodných mimoriadnych hospodárskych právomociach z roku 1977. Podľa súdu sa tento zákon na zavádzanie dovozných ciel nevzťahuje. Trump následne podpísal exekutívny príkaz, ktorým stanovil 10% dovoznú prirážku len niekoľko hodín po vynesení rozsudku. Následne pohrozil, že sadzbu zvýši na 15%. Nové clo sa malo opierať o paragraf 122 obchodného zákona z roku 1974, ktorý prezidentovi umožňuje zaviesť až 15% clá v prípade veľkého a vážneho deficitu platobnej bilancie. Podľa tohto zákona však môžu takéto obmedzenia dovozu platiť iba 150 dní, ak ich predĺženie neschváli kongres.
Krátko zo sveta.
Z čiastkových výsledkov komunálnych volieb v Anglicku vyplýva, že vládnúca lejbristická strana v nej utrpela veľké straty, zatiaľ čo krajne pravicová strana Reform UK bola úspešná. Premiér Keir Starmer vyhlásil, že predbežné výsledky sú veľmi tvrdé a bolestivé. Zároveň však zdôraznil, že za straty preberá zodpovednosť. Nigel Farage naopak vyhlásil, že ide o historický zlom v britskej politike. Zónu okolo bývalej jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyle dnes zachvátil rozsiahly lesný požiar. Úroveň radiácie v oblasti zostáva v rámci normálnych hodnôt. Podľa ukrajinských médií hasenie požiaru komplikuje silný vietor, ktorý spôsobuje rýchle šírenie ohňa a sucho. V niektorých oblastiach hrozí aj riziko výbuchu mín, z tohto dôvodu tam bolo hasenie pozastavené. Americká armáda podnikla údery na iránske prístavné mesto Bandar Abbas a ostrov Kešm v Hormuzskom prielive. Irán v reakcii obvinil Spojené štáty z porušenia dohodnutého prímeria aj medzinárodného práva. Donald Trump naopak vyhlásil, že prímerie s Iránom zostáva platné. Bulharský parlament dnes schválil novú vládu, vedenú predsedom strany Progresívne Bulharsko Rumenom Radevom. Poslanci podporili kabinet 124 hlasmi, 70 bolo proti a 36 sa zdržalo hlasovania. Ministri novej vlády následne pred Národným zhromaždením zložili prísahu. Riziko pre verejnosť v súvislosti s hantavírusom, ktorý sa objavil na holandskej výletnej lodi, je minimálne. Vyhlásila to Svetová zdravotnícka organizácia. Zopakovala, že ochorenie sa šíri iba pri veľmi blízkom kontakte. WHO tiež uviedla, že celkovo bolo potvrdených 5 prípadov a 3 podozrenia na nákazu. Hokejisti Nitry sa v budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Čerstvý šampión tak bude prvým zástupcom Slovenska v kontinentálnej súťaži po 3 rokoch od účasti Košíc v sezóne 2023-24. Nitra získala v apríli svoj tretí titul v ére samostatnosti, keď zdolala vo finálovej sérii Slovan Bratislava. Hokejisti Caroliny sú krok od podstupu do finále východnej konferencie zámorskej NHL. V treťom dueli druhého kola play-off zvíťazili na ľade Philadelphia 4-1 a v sérii vedú už 3-0. V tejto sezóne vo vyraďovačke ešte neprehrali a ťahajú 7-zápasovú víťaznú šnúru. Futbalisti Aston Villa si po 44 rokoch opäť zahrajú finále prestížnej kontinentálnej súťaže. Vo včerajšej odvete semifinále Európskej ligy zdolali doma Nottingham Forest suveréne 4-0 a otočili skóre dvojzápasu po prehre 0-1 v prvom dueli. Na štadióne Bešiktašu v Istambule budú 20. mája bojovať o trofej proti SC Freiburg. Nemecký tím zmazal so Sportingom Braga Manko 0-1 spred týždňa a postúpil po výsledku 3-1. futbalisti Crystal Palace a Rayo Vallecano postúpil do finále konferenčnej ligy. Pre oba kluby to bude historicky prvá účasť v súboji o európsku trofej. Crystal Palace potvrdil v domácej odvete semifinále proti Šachtiaru Donetsk náskok 3-1 z prvého duelu a vyhral 2-1. Rayo uspelo v odvete na ihrisku Racingu Štrasburg 1-0 a zopakovalo triumf 1-0 spred týždňa. Finále sa uskutoční 27. mája v Red Bull Arene v Lipsku. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach.
Nebolo to určite zadarmo. Vedel som, že kláčak napríklad je moja najslabšia poloha teraz a vedel som, že tam pravdepodobne stratím viac bodov ako ostatní. Aj napriek tomu, že sa snažil, aby to bol čo najlepší výsledok, tak aj to tak dopadlo. Hej, 194 kláčak už ukazoval to, že pravdepodobne z tohoto finále nebude. Našťastie ležák a stoják sa mi celkom darili strieľať na slušnej úrovni aj na tých tréningoch, aj tu, čo sme boli. A tak to aj dopadlo. Čiže ležák som odstrieľal na 199 skoro bezchybne a stoják 198, čo je jeden z najlepších výsledkov, možno najlepší výsledok, čo tu bol stojačkový, čiže to ma posunulo do tejto osmičky, aby som mohol bojovať.
Pre 28-ročného strelca je to štvrté zlato na majstrovstvách Európy a druhé v disciplíne na vrcholovom podujatí. V kvalifikácii, ktorá bola zároveň tímovou súťažou, obhájil 28-ročný strelec spolu so Štefanom Šulekom a Ondrejom Holkom bronz. Jasná by po troch rokoch mala byť opäť súčasťou svetového pohára v alpskom lyžovaní. Vyplýva to z predbežného návrhu kalendárov na budúcu sezónu, ktorý zverejnila Medzinárodná lyžiarská a snowboardová federácia po stretnutí v slovinskom Portoroži. V Jasnej by sa mal 23. januára uskutočniť obrovský slalom a o deň neskôr slalom. V prípade schválenia kalendára sa v Jasnej bude konať štvrtýkrát v ére samostatnosti podujatie svetového pohára. Francúzsky cyklista Paul Manier vyhral úvodnú etapu Giro d'Italia a získal ružový dres. Jazdec týmu Soudal Quickstep uspel v špurte malej skupiny, keďže záver poznačil hromadný pád. Slovák Lukáš Kubiš sa mu dokázal vyhnúť. Volejbalisti Komárna získali svoj štvrtý titul v slovenskej extralige. Vo štvrtom zápase finále play-off zvíťazili nad obhajcom titulu VK Slovan Bratislava 3-0 na sety a celkovo 3-1 v sérii.
Počasie.
Teplé počasie bude pokračovať aj cez víkend, ak budú zrážky podľa Petra Jurčoviča len na východe.
Na sobotu by sme mohli dať, že bude väčšinou polooblačno až oblačno. V priebehu dňa dokonca by som povedal, že už bude prevažovať to polooblačno, že sa bude zmenšovať oblačnosť, ale naďalej prehánky len ojedinele, no nič žiadne. A 25-ka je celku reálna zajtra, že to bude ďalší letný deň po niekoľkých takých chladnejších dňoch.
Po 20. hodine ste pozvaní na večeru u Slováka a po nej aj do jazzového klubu s Robom Raganom. Užite si piatkový večer s Rádiom Lumen. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.